Евангелина Бут. Бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгі етпеңдер. Қайта ой тілектерін Құдайдың жаңартуы мен түбегейлі өзгерсін. Осылай сендер оның еркін, ненің игілікті, ұнамды және кемелді екен ажырата білетін боласыңдар. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 2-ші аят. Мыңдаған ер адамдар Евангелина Буттан оларға тұрмысқа шығуын сұрады. Олардың арасында Бавариядағы миллионерлер, фермерлер, кәсіпкерлер, балықшылар және тағы басқалары болды. Ол тіпті 70 жасқа толған кезде де ұсыныстардың көп болғаны соншалық, қатшысы оны осы қаттармен мазалауды қажет деп те санаған жоқ. Ол актриса немесе кино жұлдызы болған жоқ, бірақ оның әлем бойынша 86 елінде ізгі хабардың хабаршысы болған 38 мың ізбасарлары болды. Оның аты Евангелина Бут болатын, және ол құтқару армиясын басқарды. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін жасы әлі 18-де сияқты, ол суға сүңгіп, көп жүзетін. Ол таңғажайып әйел, администратор, музыкант және мыңдаған адамдардың досы болды. Сұхбатында ол өзінің құпиясы келесіде екенін айтты. Мен басқалар үшін өмір сүремін. Менің ең үлкен тілегім кез келген мұқтаж болған адамға көмектесу. Өткен мен бұған дейінде осыған ұқсас нәрсені бастан өткердім. Тағы бір әйел, Евангелина Буттың замандасы Хетти Грин есімді әйел. Ол бір кездері Америкадағы ең бай әйел болған. Ол қайтыс болғаннан кейін артынан 75 миллион доллар қалдырса да, ол өмір бой ақшасын қатты үнемдейтін. Қыста осы миллионер әйел жылыну үшін киімдерін газеттермен толтыратын. Ол екі темір жол станцияларының иесі болғанымен және барлық ірі компаниялардың акцияларына ие болғанымен, Пулман жатақханасындағы орынға ақша жұмсағаннан гөрі түні бойы қарапайым жолаушылар вагонында отырғанды жөн көретін. Бірде жаздың өте ыстық күнінде достары оны күннен қатты қызып тұрған шатырдың астынан тапты. Ол сол жерде не істеп жатты деп ойлайсыз? Өзінің бұрынғы киімдерін, түрлі түсті киімдерден ақ түсті киімдерді ажыратып жатты. Өткені керексіз киімдерді жинап алып кететін адам сұрапталып өткізілген киімдер үшін 1 центке артық төлейтін екен. Ақыры соңында ол өзінің байлығын ешкімге қалдырмай қайтыс болды. Евангелина Буттың Хетти Гриннен ерекшелігі неде? Біріншіден, оның жомарттылығы және ақ көңілділігі. Ол өзінің бәрін адамдарға арнады. Оның тілегі басқа адамдардың өмірін өзгертуге тырысу еді. Осылайша ол, ең болмағанда олардың өмірлерін сәл жеңілірек ету менің арманым. Өткені мен олардың жолымен жүріп өтіп, бәрін өз басымнан өткіздім деген еді.